Fyziologie a patofyziologie svalstva a pohybového aparátu. Svaly. Kosterní svalovina tvoří cirka 35 až 40 tělesné hmotnosti. Její základní funkcí je pohyb, a to v mnoha jeho podobách. Přesun z místa na místo, takzvaná lokomoce, ale též polykání, žvíkání, mluvení, mimika, dýchání a další. Mimo to je svalovina zdrojem tepla a zároveň slouží jako zásobárna především aminokyselin a bílkovin, ale zároveň spotřebuje velké množství energie, mastných kyselin a glukózy, proto též výrazně ovlivňuje i celkový metabolismus. Svalová kontrakce a sarkoméra. Základním dějem je kontrakce, stah a následná relaxace, čili uvolnění. Kosterní svalovina se skládá ze svalových vláken, myofibril, jejichž základem umožňujícím pohyb je sarkoméra. V ní jsou obsažena dvě základní vlákna, aktin a myozin. Během kontrakce se vytvářejí můstky mezi oběma částmi bílkovin, čím se zkracuje sarkoméra, celé svalové vlákno a tudíž i sval. Zkrácení svalu pak vykonává příslušný pohyb. Sarkoméra je funkční jednotka svalu. Je ohraničená takzvanou Z-linií, do níž jsou ukotvena aktinová vlákna. V centrální části sarkoméry jsou naopak vlákna myozinová, která se s aktinovými částečně překrývají. Části molekul myozinu jsou schopny reagovat, vázat se, respektive tvořit můstky s aktinovými vlákny, ale v klidovém stavu tomu brání další dvě bílkoviny. Vláknitý tropomyozin probíhající podél vlákna aktinového a k němu navázaný troponin. Při zahájení kontrakce po elektrickém podnětu dochází k průniku vápníku, který je schopen se vázat na část molekuly troponinu. Po této vazbě se komplex tropomyozin-troponin více vtlačí do aktinového vlákna a uvolní tak prostor pro jeho vazbu na myozin, jemuž dosud bránil. Při vazbě aktinu a myozinu se zároveň štěpí adenozin trifosfát, nutný je k tomuto procesu hořčík a uvolňuje se při něm energie, které je navázáno na hlavičce myozinu. Tato vazba pak vede k zkrácení sarkoméry celého svalového vlákna a svalu. Následně se na myozin váže nová molekula ATP a dochází k rozpojení komplexu, tedy relaxaci. Děj tedy ve stručnosti vyžaduje energii v podobě adenozin trifosfátu, hořčíkové jonty nutné k štěpení ATP, vápníkové jonty a nervovou regulaci. Vápník je přítomen v endoplazmatickém retikulu a jeho speciální soustavě ve svalových vláknech. Nazývá se sarkoplazmatické retikulum. Na aktinových vláknech jsou přítomny molekuly troponinu a tropomyozinu, které brání kontaktu s myozinem. Po navázání vápníku se jejich tvar molekuly změní a nadále nebrání kontaktu aktinu s myozinem, čímž dochází ke kontrakci. Vápník prochází systémem T-tubulů, což jsou vchlípeniny buněčné membrány. Po ukončení kontrakce musí být vápník zpětně opět odčerpán. Tento proces rovněž vyžaduje energii. Metabolismus a energetika svalu. Svalová práce vyžaduje energii. Ta je k dispozici v podobě vysoce energetických sloučenin, adenozin trifosfátu, ATP a kreatin fosfátu. ATP je vyráběn v metabolismu spalováním živin. Více v kapitole 8 věnované metabolismu. ATP je třeba k následnému uvolnění aktinu od myozinu, takzvaná změkčovací funkce ATP. Je rozštěpen na ADP a fosfát, ADP se následně musí opět ziskem další energie přeměnit na ATP. Sval čerpá energii z volných mastných kyselin, při větší zátěži využívá především glukózu a může dojít k štěpení zásobního polysacharidu glykogenu. Sval dále obsahuje myoglobin, který je částečně podobný krevnímu barvivu hemoglobinu, je schopen rovněž vázat kyslík a umožňuje ve svalu existenci jeho zásob, které jsou ovšem relativně malé. Svaly, které jej obsahují hodně, jsou červené, vykonávají spíše pomalé statické pohyby. Svaly bílé jsou určeny rychlým pohybům s menší vytrvalostí. Při dostatku kyslíku je výsledkem aerobní metabolismus a vznik energie, vody a oxidu uhličitého. Při nedostatku kyslíku probíhá anaerobní metabolismus za vzniku kyseliny mléčné, laktátu, která vede k okyselení svalu, eventuálně celého organismu. Sval přitom pracuje na tzv. Kyslíkový dluh, podrobněji v kapitole 18 věnované fyziologii práce. Kromě stahu vzniká při svalové kontrakci značné množství tepla. To musí být odváděno, zatímco naopak svalový třes, to je situace, kdy sval částečně se kontrahuje bez vykonání práce, je výrazným zdrojem tepla pro organismus v případě potřeby, více v kapitole 10 věnované termoregulaci. Dostatečná svalová práce, například sport, chůze, fyzická námaha, je velkým spotřebitelem energie a proto má význam i v regulaci tělesné hmotnosti a ovlivňuje citlivost na inzulín. Je též důležitým faktorem prevence cukrovky druhého typu a doplňuje i její léčbu. Naopak při nedostatečném přívodu energie, respektive výživy, slouží svaly jako zásobárna energie, zejména bílkovin. Velký proteokatabolismus, čili rozklad bílkovin, pak pochopitelně svalovou funkci zeslabuje, klesá výkonnost svalů a mohou vznikat s tím spojené komplikace. Svalová mechanika. Izotonická kontrakce je provázena zkrácením svalu, probíhá při konstantní zátěži a vykonává mechanickou práci. Izometrická kontrakce je napínání svalu, sval vyvíjí sílu, aniž dochází k jeho zkrácení. Probíhá například při zdvihání těžkého břemene a ve svalu se zvyšuje napětí, při této kontrakci se sval dříve unaví. Auxotonická kontrakce je charakterizována nárůstem síly a současným zkracováním. Tetanus či tetanie vzniká při neustávajícím drážděním svalu, takže jednotlivé stahy na sebe nasedají bez uvolnění. Nejprve se může projevit jen jako jednotlivé neustálé záškuby, tzv. Vlnitý neúplný tetanus, později jako úplný trvalý stah svalu, to znamená úplný, čili hladký tetanus. Příčin vznikuje více, jedním z nich je tetanus jako nemoc, způsobená toxinem z bakterií Clostridium tetani. Ten ovlivňuje děje v míše a způsobí vymizení inhibičních stimulů ke svalu. Jinou příčinou jsou poruchy nervové regulace na nervosvalové ploténce, včetně nízké koncentrace vápníků v krvi. Síla svalové kontrakce. Síla svalové kontrakce závisí rovněž na výchozí délce svalu. Čím je sval v klidu více protažen, tím větší sílu bude mít následná kontrakce. Platí to však jen do určité délky, při jejím dalším zkracování se síla kontrakce opět postupně snižuje. Situace je analogická Frank-Starlingovu mechanismu či zákonu, který se uplatňuje v srdci, které je ostatně, respektive myokard, zvláštním typem svalu. Více v kapitole 5 věnované činnosti srdce a oběhu. Vysvětlení tohoto jevu spočívá v molekulární podstatě kontrakce, spočívající v kontaktu aktinových a myozinových vláken. Je-li sval a svalové vlákno příliš krátké, aktinová vlákna se překrývají navzájem a je menší možnost kontaktu s vlákny myozinovými, což je podstata kontrakce. Při optimálním protažení je kontakt mezi aktínem a myozínem rovněž optimální. Naopak při velkém natažení svalu se od sebe aktín a myozín již nadměrně vzdalují, až se jejich kontakt stane takřka minimální, čili i následná kontrakce je slabá. Elektrická aktivita svalů. Svaly patří k tkáním s elektrickou aktivitou. Jejich membrána je nabitá, jsou schopny depolarizace a vzniku akčního potenciálu. Elektrická aktivita je rovněž zaznamenávána typickým vyšetřením, používaným například v neurologii, je elektromyografie, EMG. Nervová regulace pohybového aparátu. Pohyb člověka je řízen nervovým systémem, a to v podstatě všemi jeho složkami, od mozkové kůry, podkorových center, prodloužené a páteřní míchy, až po vlastní motorické nervy a nervosvalovou ploténku. S ohledem Na její komplexnost je podrobněji popsána v kapitole 17 věnované centrálnímu nervovému systému, částečně též v kapitole 15 věnované obecné neurofyziologii. Motorická jednotka. Jako motorická jednotka se označuje soubor svalových vláken inervovaných jedním neuronem řídícím svalovou funkci, to jest motoneuronem. Jeho axon je na konci rozvětvený, takže končí na více vláknech nervosvalové ploténky. Motorická jednotka je tak nejmenší složka, kterou lze aktivovat. Nervosvalová ploténka. Jde o spojení nervového vlákna a svalového vlákna, je druhem synapse. Neurotransmiterem je acetylcholín, jeho receptorem pak nikotinový typ cholinergního receptoru. Je stručně popsána v kapitole 15 věnované obecné neurofyziologii. Patofyziologie svalů. Poruchy svalů vznikají při poruše inervace, to jest jejich nervového zásobení či celkové regulace pohybu, to jsou tzv. Neurogenní příčiny, při přenosu signálu na nervosvalové ploténce a vlivem samotných svalů, to jsou myogenní příčiny, obecně se pak tento stav nazývá myopatie. Sval bez nervového zásobení se nejen nemůže stahovat, ale nervy mají i důležitou funkci pro jeho trofiku, tedy metabolický stav. Takže po chybění nervového zásobení dochází k atrofii svalů, které se zmenšují. Příkladem narušení procesů na nervosvalové ploténce je autoimunní onemocnění myasthenia gravis. Jinou příčinou je otrava botulotoxinem. Vlastní myopatie pak jsou vrozené nebo získané. Vrozené myopatie, myodystrofie. Jde o velmi závažná onemocnění způsobená poruchami na různých úrovních. Narušený metabolismus, svalové bílkoviny a vlákna, jontové kanály či mitochondrie. Nejznámější je Duchennova svalová dystrofie, podmíněná mutací proteinu dystrofinu, důležitého pro stabilitu membrány svalového vlákna. Gen pro dystrofín je na chromozomu X, takže postižený jsou pouze chlapci, zatímco ženy mohou být zdravé přenašečky, u jejich synů je 50% pravděpodobnost vzniku nemoci. Získané poruchy svalů vznikají často při metabolických či endokrinních onemocněních, například štítné žlázy, kůry nadledvin, při nedostatku vápníku či poruchách koncentrace draslíku. Rabdomiolýza je akutní rozpad kosterního svalu, může být traumatický, ale může vzniknout i při některých infekcích či metabolických nemocích. Z rozpadlého svalu se vyplaví myoglobin, který může poškodit ledviny, a rovněž velké množství draslíku, způsobující vysoké riziko poruch srdečního rytmu a arytmí. Důsledky poruch svalů. Při svalových onemocněních může vznikat pokles svalového napětí, porucha pohybu, zvýšená rigidita svalů, patologické pohyby. Svalová slabost stěžuje jak pohyb končetin, tak i mluvení a v těžkých případech i polikání, pohyb očí, mimiku a dýchání. Může tak dojít k ohrožení na životě. Ochablé svaly poskytují špatnou oporu kloubům páteři, takže mohou nastat jejich deformity a poškození. Patrné jsou svalové atrofie z nečinnosti, je snížena svalová síla. Tetanie je zvýšená nervosvalová dráždivost. Bývají při ní záškuby svalů, typicky na obličeji, rukách nebo nohách. Může vznikat při nedostatku vápníku či nedostatku jeho ionizované formy při nadměrné alkalizaci vnitřního prostředí.